Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pachoni.
Былі сустрэчы, добры настрой, вядома, супольная забава. У гарадку мінулую суботу прайшоў традыцыйны ўжо фестываль «Сяброўская бяседа». На яго і завітаем у сённяшняй перадачы. Пры мікрафоне Змітер Косцін, вітаю і запрашаю. Чарговы раз. У іншым месцы, але з добрым настроем, у гарадку прайшла традыцыйная сяброўская бяседа. Традыцыя ўжо стала супольнае выкананне гімну фестывалю.
Чы знаеце слова хімна сяброўскай бяседы? Гэй, сяброўская бяседа, гулач трэба сёння нам. І я думаю, што не толькі мы на сцэне заспяваем, але і таксама і вы галосно з намі заспяваеце, а потом забачым, што нашы наступныя заспяваюць.
Марыся Вырблеўская з распіванага гарадка. Сяброўская бяседа – гэта людзей пазнаць, сябе паказаць. Гэта захаваць што-небудзь з нашай культуры для патомных. Цяпер трудны час такі, што гэта трэба. Гэта такая канечнасць. Так што мы радуемся гэтым святам.
А тое, што над залевам?
А над залевам не ўсім падабаецца, таму што так. Камары, то хай яго там, але і вада сцягае дош. Не падабаецца таму, што тут така задалёк уже адкрыты і абшар такі. Там ціхо, там у лесі, там кожны на коцыку разаслаў сабе сеў, пасядзеў, вольна воля. А тут нема такого клімату.
Але найважнейшае, што ёсць сустрэча з сябрамі.
Так. Сустрэча з сябрамі, радзіна, прыязджаюць, усе папросту хочуць забачыць, паглядзець, пагуляць. Так што усе прагнуць гэтае свята.
Зінаіда Мойсак з гурту «Каліна». Спачатку залукі запрашаюць на купальночку, а пазней прыязджаюць на сяброўскую бяседу. Як выступаецца ў гарадку?
Добро, добро. Харошыя песні заспявалі. То вялікая бяседа. Только ну что трошка иначе, бо не у барыку. Мы уже привыкши до барыка. Там было файне, здаецца.
Ну тут другі год робяць, уже, може, крыху і прызвычайваюцца людзі?
Ну мусімо, як там не позволяють, то мусім. Якісь владзы штось там унішлі, што там не можна робіць, а тут. Ну і так то єст.
Ну але бачу народу. Як на початок, багато.
Там было много больш, там тлоки были людзей. Адзін аднаго не бачыў вагуля, што там прабывалі. Іначай, ну але трэба прызвычайвацца. Усё іначай.
Юрка Раецкі, Барбара Гральчук. Прыехалі са сваімі альбомамі на сяброўскую бяседу.
Так,
прыехалі. Ёсць зацікаўленасць?
Так, з кліматамі Падлаша прыехалі і з альбомам «Шматкультурнасць». Также поздравляем всех и желаем доброго гуляння.
Сяброўская беседа для вас то котора. Былі тут і раней?
Раней колись былі, але ну і перерва была велика, также очень рад, что знову тут ёсць.
Я на перший раз, аби сяброўская беседа, то я приїжджаю, треба послухати, треба потанцювати. Ми ще чекаємо, поки будуть грати і співати, і можна буде танцювати. А поки що, то ще продаємо наші книжки.
Ну якраз, ёсць заінтересовані книжками?
Ёсць. Ёсць. Людзі любяць тое, што ёсць прыгожае, тое, што добрае, тое, што ну, і што наше. Так? Купуюць, так? Вельмі, вельмі файная імпрэза.
Анна Трахімчык з кола вясковых гаспадынь, але бабкі са Случанкі. То хіба ўжо ўсё папрадавалі?
Яшчэ не. Яшчэ допіро зачынаем. продаць, але маем так і картачы, і ксунінка, і бабка, і шмальчык, што хочаш, і нават пачастуйся.
Сяброўская беседа для алібабак, гэта хіба традыцыя. Штогод рыхтуецеся, сюды прыязджаеце?
Так, сяброўская беседа заўжды з намі, і мы з ёю.
Которая это ваша беседа?
Ой, хіба 25-та уже.
Янка Карпович з капелі «Хутар».
Еще раней при Остапчуку Юркові, бо ён гэта заснаваў. Юрка Остапчук тут був директором Дому культури у Гарадку, і ён.
Як думаєте, сама ідея беседы, сустрэчы?
Сустрэча сяброў, ну, сяброў, сем'я усіх, які з'язджаюцца тут з наваколля, з Беластоку і далей з Польщі нашай.
Ну, але чую, што наракаюць, што не ў барыку.
Гэта так. Тут такая была яшчэ трохі падзея, што некалькі асобаў у гэтым заліве ўтапілася. І можа гэта такая перасцярога, што было ў сярод соснаў, у гэтым сасновым лесі, і то лесе яшчэ царскім. Яшчэ цара помню, што там агромныя сосны, там і прыроду можна было цікава пабачыць. І бартніцтва было там. Калі ж бартнікі там пчолы гадавалі ў гэтых соснах старынных. Ну і там было зацішне на коцыках, на гэтых радзюшках, як то можна назваць. Сядалі цэлымі сем'ямі, сябры, сяброўства такое было, без жаднай аховы, без нічого. Так людзі, ну часам было ж хтось. Як то говорыцца трохі.
Ну, але цяпер ведаеце, такія вялікія імпрэзы, то ўжо са сцэнамі такімі аграматнымі заховаю, не абыяк.
Ну, але было там неканечна такія тут аховы. Людзі папросту адзін другого успакайвалі. І арганізатары трохі актывней дзялалі. Тады таксама мелі больш такую, як бы, беседа, ну, радасць. Радасць, сяброўства. Трохи таких вымяна поглядаў розных, якія перамены ідуць. У сем'ях што дзеецца, адзін другому раскажа. Хто жыве, каго нема, пагавораць. Гэта так.
Добрый дзень, я выбачаюся. А вы самі з гарадка?
Не-не.
А скуль прыехалі?
Я з Беластоку прыехала.
З Беластоку прыехалі?
Так, так.
Сюды спецыяльна.
Значы, мы ще маем зубрак домик. І там вілі, і едзем. Да было столько приездом, так тут и стоишь.
Которая это ваша сябровская беседа? Первая?
Ой, не первая, але не так часто, ну, бо ружне было в жизни.
Что подобается на сябровской беседе?
А еще подобается. Бардзо люблю свою гмину, бо то народилась тут. Гмина наша.
Тут маем троху лепш над залівам, ніж у Барыку.
Радаслав Кулеша з Гміннага цэнтру культуры ў гарадку.
Вядома, у Барыку хацелі бы, направды, там є цудоўна атмасфера. Но, на жаль, не можам там зделаць нашага фестиваля. Тут, ну, мы так, ежелі ходзіць о такую падгатовку, документацію, все, ну, то от пачатку ходу. На ту тамтым годзі складалі так внёсак о датацію так да міністра. А ежелі ходзіць тут о такія працы тут на нашым тэрэні, ну, то от панеділку тут рабілі, дзевалі.
Праграма сяброўскай беседы, як заўсёды, шырокая. Акрамя лакальных калектываў, шмат запрошаных гасцей. Патрабуюць жыхары гміны гарадок, госці гміны гарадок, беларускай музыкі, бо яе тут, бадай, што найбольш.
Всім добра знана, што ў гарадку все гавораць тоже на сваёй мове папросту, па-беларуску, гаворкай гарадоцкай, так? І людзі радуюцца. Відно, што тут людзі тоже прыехалі там з інных так старон, але тоже ёсць нашы гарадоцкія людзі з нашых гміны, попрыезжалі тоже з вёсак. Некаторы прыехалі так з якімсь коцыкам там сехчы пасядзець, з'есці, пагуляць. Так само, як сама назва нашага фестывалю, сяброўская беседа. Чылі мы все разам сябры, тут нема лепшых, горшых, все разам ходзяць по то, каб так само артысты хочуць не тоже выступіць, але пагуляць, і все разам пазней пад сцэнай гуляюць.
Сяброўская беседа – то вялько свято для нас.
Войт гміны гарадок, Веслаў Кулеша.
Для того, що ми вже 22 раз, то па-першо, а па-друго, то так як наша гміна адзначаецца такими cechami wyjątkowymi, to można сказать, wielokulturowości, czy też chociażby bohactwo kulturowo. I tutaj, kiedy trochę to mówimy, to dzięki takim imprezom staramy się podtrzymywać to bohactwo, bo trzeba coś robić, podtrzymywać. No i dzisiaj dzięki tym ludziom, którzy przychodzą się chlidać, dzięki tym, co grają, dzięki organizatorom mają możliwość podtrzymywać te tradycje, kultywować to. Więc to jest wielkie bohactwo, bo tutaj ja uważaję, że najchorosz śpiewają, najchorosz tańcują i jak to mówię, i najchorosza muzyka. Podobaje się wszystkim, co raz bardziej ludzi, no miejsce zmieniło się Szabrowskie.
No mianowicie, trochę czuł tu taki narakajć ludzi.
To, co zmieniło się, bo tak po prostu, to już taka decyzja poszła w tym kierunku, tylko my już w trakcie wymiany, jak to mówię, gruntu, bo tam, gdzie odbywała się u lesi, u baryku, to niestety własność lasu, tam infrastruktura, która jest, nie pozwala na taką oficjalną, bezpieczną organizację. Dlatego trzeba czekać. Ja думаю, że ludzie tutaj też przyzwyczają się i będą potem mieli możliwość wybierać, czy tutaj będziemy organizować główne koncerty, czy u baryku. No i w każdym razie to tak my nastawili na to, jak przepieraniać, zbudować taką arenę leśną, scenkę taką fajną, pasującą dla lesu. I będziemy to podejmować, думаю, ja już nie długo, bo to na przeciągu, ja думаю, na przełomie tego roku najbliższo musiało to wyjaśnić. Także zadowolony, że to jest taka impreza, zadowolony, że ona trwa, zadowolony, że to nadal przychodzi na ją mnogo ochladników.
U Mierzek Siabrowskiej Biesiedy grali tak samo dobre grajki, jakie świadkowali u garadku swoje 10 godzie.
Ktoś już wie, jaka to melodia?
Только собою не хочется жить. Радость и счастье хочется лить. Только собою. Радость и счастье хочется лить. Только собою.
Słuchajcie, nie byliśmy dobrymi grajkami, jakbyśmy nie zagrali tego inaczej.
I tak jeszcze nie raz uczna w życiu, tylko z tobą. I tak jeszcze nie raz uczna w życiu, tylko z tobą.
Так гучала сяброўская беседа, а заўтра ў перадачы пад знакам пагоні наведаем іншыя імпрэзы, што праходзілі на Падляшшы. За ўвагу дзякуе сёння. Змітер Косцін, прыемнага вам вечара. Пачуемся.